វិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលសេវាថែទាំមនុស្សចាស់របស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុននឹងលេចជារូបរាងឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងខែមេសាខាងមុខនេះវិទ្យាស្ថាននេះស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញគឺជាអគារកម្ពស់5ជាន់ដោយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនចំណាយប្រមាណ3លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដំណឹងនៃការបើកសាលាបង្រៀនថែទាំមនុស្សចាស់នេះគឺត្រូវបានប្រកាសឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងលោកអ៊ិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈរួមទាំងលោកខុនដូយូស៊ីរ៉ូប្រធានក្រុមហ៊ុន Proscas Cambodia Co Ltd កិច្ចប្រជុំបានធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងការងារកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី18ខែមករានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះលោកខុនដូយូស៊ីអូបានជំរាបជូនលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារកម្ពុជាថាវិទ្យាស្ថានថែទាំមនុស្សចាស់នេះនឹងបណ្ដុះបណ្ដាលដល់សិក្ខាកាមកម្ពុជាដែលមានបំណងចង់ទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនឲ្យយល់ដឹងពីវិធីសាស្ត្រមើលថែទាំមនុស្សចាស់បានយ៉ាងល្អដែលក្នុងនោះមានការបណ្ដុះបណ្ដាលជាភាសាជប៉ុនចិត្តវិទ្យាក្នុងការថែទាំមនុស្សចាស់និងការសង្គ្រោះបឋមជាដើមចំពោះគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលគឺសុទ្ធតែជាគ្រូជនជាតិជប៉ុនជាមួយគ្នានេះលោកខុនដូយូស៊ីអូក៏បានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានបញ្ជូនពលករកម្ពុជាទៅបម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបាន200នាក់រួចមកហើយហើយក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹងបង្កើនឲ្យបាន300នាក់នៅឆ្នាំ2018នេះចំណែកលោករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ិតសំហេងបានសាទរចំពោះវិទ្យាស្ថានថែទាំមនុស្សចាស់នេះហើយលោកលើកឡើងថាវិទ្យាស្ថាននេះគឺជាថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលសេវាថែទាំមនុស្សចាស់ដំបូងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលសេវាថែទាំមនុស្សចាស់ដល់ពលករកម្ពុជាដែលនឹងទៅបម្រើការងារលើសេវាថែទាំមនុស្សចាស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងជាដៃគូដំបូងបំផុតក្នុងការសហការជាមួយនឹងក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ិតសំហេងបានប្រៀបធៀបសមត្ថភាពរបស់សិក្ខាកាមដែលនឹងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងវិទ្យាស្ថាននេះថាមានសមត្ថភាពប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងគិលានុបដ្ឋាយិកាផងដែរ
ក្នុងដំបូងគិតថាប្រមាណ100នាក់សិនប៉ុន្តែតម្រូវការផ្នែកនេះគឺច្រើនណាស់ហើយនៅជប៉ុនខ្ញុំដឹងថាគាត់ខ្វះរាប់លានមនុស្សចាស់របស់គាត់ដែលត្រូវការសេវានេះឥឡូវសល់រាប់លានត្រូវការនៃសេវាផ្នែកនេះហើយចឹងទេគឺគាត់បានងាកមកមើលមកសម្លឹងឃើញនៅទីផ្សារអាការជ្រើសរើសនឹងការបញ្ជូនពីកម្ពុជាទៅជប៉ុននេះគឺច្រើនអីណែច្រើនជាងច្រើនជាមុនមកពីមុនមានប្រទេសផ្សេងដែលគេធ្វើកិច្ចការនេះហើយគាត់បានងាកមកកម្ពុជាដោយសារឃើញថាថ្មីថ្មីនេះយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងមាន MOU ជាមួយគ្នាហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះកាន់តែល្អ
ជាមួយគ្នានេះលោកប្រធានក្រុមហ៊ុនជប៉ុនក៏បានលើកឡើងថានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបច្ចុប្បន្នមានមនុស្សចាស់ប្រមាណជាង50ម៉ឺននាក់ដែលខ្វះការថែទាំជាការកត់សម្គាល់ដំណឹងនៃការប្រកាសបើកសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកថែទាំមនុស្សចាស់របស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុននេះគឺបានកើតឡើងខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី18ខែមករាបានប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការប្រើប្រាស់ឯកសារគោលនយោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សវ័យចាស់ឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2030តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរួមគ្នារបស់ក្រសួងផែនការនិងក្រសួងសង្គមកិច្ចបង្ហាញថាមនុស្សវ័យចាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងកើនឡើងពីជាង1លាននាក់នៅឆ្នាំ2013ដល់ប្រមាណ2លាននាក់នៅឆ្នាំ2030ក្រសួងការងារបានគូសបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនកម្មសិក្សាការីខ្មែរឲ្យទៅធ្វើកម្មសិក្សានិងទៅធ្វើការក្នុងប្រទេសជប៉ុនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007រហូតមកដល់បំណាច់ឆ្នាំ2017កម្មសិក្សាការីកម្ពុជាដែលបានទៅធ្វើការនិងធ្វើកម្មសិក្សាក្នុងប្រទេសជប៉ុនមានចំនួនសរុប6177នាក់ដែលក្នុងនោះមានកម្មសិក្សាការីជាស្ត្រីចំនួន3572នាក់នឹងស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី6ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង15ដែលបានបញ្ជូនកម្មសិក្សាការីទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមកដល់ពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជូនពលករទៅកាន់ប្រទេស6ដើម្បីធ្វើការងារដោយស្របច្បាប់នៅទីនោះរួមមានប្រទេសថៃជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងសរុបទៅគឺមានពលករខ្មែរប្រមាណ1,200,000នាក់ពលករទាំងនោះបានផ្ញើថវិកាមកកាន់ស្រុកកំណើតវិញប្រមាណ2000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំខ្ញុំបាទមេងផូឡាវិទ្យុ SBS អូស្ត្រាលីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
នេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast របស់វិទ្យុ SBS សម្រាប់រឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/ ខ្មែរ